собака.орг.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Аршанский городский суд оштрафовал правооборонцу Валера Шчукина на 1 190 000 рублей. Валера Шчукина затримали 29 соковика под час процессу над керовником партии «Левых справедливый свет» Сергеем Калякиным, керовником АГП Анатолием Лябедьком и координатором Европейской Беларуси Александром Матрошенковым. Спадар Шчукин протестовал супрот того, что процесс зробили закрытым. Коли супрацовники милиции перекрыли уваходы на третий поверх, где проходил процесс над политиками, Валер Шчукин своим телом забликовал дверный проем, как милицианты не зачинили дверы. При затримании Шчукину заявили, что своими деяниями он заминает працы суду. Ночь он провел у изоляторы часового утримания. У Ворши находится наша корреспондентка Бранислава Станкевич. И найперш я запыталась я ей про стан здоровья 70-годового Валера Шчукина.
Ну, я б сказала, что Валерий Шчукин на выгляд выглядает не самым лепшим чином. Колер твару его нездоровый. Говорить он тихим голосом, отказывая тихим голосом на пытание судьи, але он ни на что не скардится. И он мощный мужчина, мощный человек, и он пытается не экстрематься. Вот сябры заехали, его на машине довязывают до хаты, поэтому, ну, хочется сподеваться, что со здоровьем все скончится добро.
Как отбывался сегодняшний судовый процесс?
Судовый процесс был сегодня таким самым скандальным, как и вчерашний процесс над политическими лидерами Калякиным, Лябедьким и Трошченковым. Сегодня так само у залу суду и в углу в судовый будинок на початку не пустили всех тех, кто пришел подтримать спадара Шчукина. Суд официально начался днеде об 11 године, але амаль одразу судья обвестила перепынок у связи с тем, что Валерий Шчукин мусил найти себе адвоката, как обеспечить себе оборону. Але здарылася так, что адвокатка, якую он замовил, сегодня не здольная присутничать у суде, у ее есть іншие справы. И судья Татьяна Рыбакова заявила, что або он берет іншого державного адвоката, якого она пропонує ему и заплатит повторно за его послуги, або он обойдется неяк без обороны. Перепынок скончился о 4-й године. Валерий Шчукин отмовился от послуг адвокатки, якую пропонувала судья. Вось, ягоная адвокатка из Менску Алина Шосток прислала паперу, что она не может присутничать и просить перенести суд. Але судья сказала, что она не обязана уходить в этой околичности и сказала, что таким чином суд будет отбываться без обороны. На знак протеста Валерий Шчукин сказал, что у таким судовом процессе он удельничать не будет в уголе. И он практически на пытании судьи не отказывал. И он подымался и сказал: «Высокий суд, я вам уже отказал на это питание, я в этом процессе удел не беру».
Бронислава Станкевич, Зворши. Онлайн-репортаж суду над Валером Шчукиным на нашем сайте свобода.орг. Лідерам апазіцыі Анатолю Лябедьку, Сергею Калякіну і Александру Атрошчынкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Анатоль Лябедька падчас прэсавай канферэнцыі ў офісе АГП звярнуўся да міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова. Ён заявіў, што ўлады, відаць, разумеюць, што Расія не ўзаконіць спісы невыязных беларускіх апазіцыянераў, таму вырашылі пазбавіць іх пашпартоў.
Сейчас большое темное пятно ложится на Министерство внутренних дел и лично министра внутренних дел. В его ведомстве работают своры, которые воруют собственность граждан Республики Беларусь. Это вопрос уже его личного некого самоуважения. Мы открыто обвиняем сотрудников милиции в воровстве.
Апазіцыянеры маюць распіску майора Аршанскага ўправлення ўнутраных справаў Груля, што ён атрымаў іхні пашпарты з ізалятара часовага ўтрымання. Але калі палітыкі прыйшлі па рэчы, то пашпартоў не аказалася. Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў, што кожны з іх мае афіцыйны дакумент пра тое, што зарэгістраваны і прыняты да разгляду заявы апазіцыянераў па факце крадзяжу.
Мы обратились в органы внутренних дел. Должно быть сейчас возбуждено уголовное дело, есть статья за это. Ничего никто пояснить не может. Поэтому в милиции внутри совершена кража, которая должна быть расследована согласно наших законов. Это проблема больше власти, чем моя.
Паводле Сергея Калякіна, дзеянні ўладаў па абмежаванні перамяшчэння антызаконныя і супярэчаць міжнароднаму праву. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
у экспертизы свободы передачу на тему «Як Евразвяз допоможе белорусской модернизации». Европейский Звяз принял программу «Европейский диалог об модернизации для Беларуси». Что пропонует новая резолюция Европарламента по белорусскому питанию? С кем Брюссель собирается вести диалог об модернизации Беларуси? На кого ориентованная новая программа Евразвяз? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, аккредитованный при европейской структуре журналист Александр Сидель из Брюсселя и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Александр Лукашенко на нараде по пытаниях приватизации сегодня подтвердил готовность продать Беларусь калий как минимум за 30 миллиардов долларов. При этом он заявил, что в Беларуси не будут приватизовать державную власть на корысть Евразвязу и России. Лукашенко еще раз подкреслил, при им никакой так званой обвальной приватизации не будет. Разом с тем, керовник державы отзначил, что любое предприемство может быть приватизованное. Экономист Лео Марголин сказал «Свободе», что до сегодняшних выказываний у Лукашенко о приватизации он ставится вельми осторожно.
Дается мне, что тут некая такая селянская хитрость. То, что мы будем робить, потому что это нам выгодно, а не Евразвязу и России. То, что это сподобается, скажем, России, ну, это просто такое совпадение. На самой справе мы думаем только про себя.
Лукашенко ничем не рызыкуе и тады, калі кажа, што Беларусь калій ён прадасць толькі за суму, якая перавышае 30 мільярдаў даляраў, адзначае спадар Марголін.
Вядома, што Беларусь калій, конечно, яны будуць прыватызаваць у апошні момант. Таму ёсць яшчэ шмат нейкіх прадпрыемстваў, якія можна прадаць і потым толькі зноў завесці гаворку пра Беларусь калій, бо я думаю, што ніхто яму 30 мільярдаў не дасць.
Экономист Дмитрий Балкунец упэўнены, размовы про приватизацию Беларуси будут тягнуться еще долгий час.
Калі падымем гісторыю ўсёй гэтай валакіты наконт прыватызацыі, то гэта ўжо, магчыма, год 15. Лукашэнка адно і тое ж кажа на кожнай нарадзе, што ён то будзе, то не будзе праводзіць. Няхай ён лепш вырашыць, ці будзе ён праводзіць прыватызацыю, ці не будзе. Наконт гэтых спісаў існавання, гэта некая такая вось гульня, што ў нас ёсць там прадпрыемствы, мы іх сёння, напрыклад, там Расіі прадаем, заўтра мы іх Захаду прадаем, а ўвогуле праходзіць час, гэтыя прадпрыемствы ніяк не мадэрнізуюцца. Многія з гэтых прадпрыемстваў, яны нават становяцца неканкурэнтаздольнымі. Наконт кошту гэтых прадпрыемстваў дакладна складана вызначыць, колькі рэальны кошт гэтых прадпрыемстваў і ці будуць гатовыя інвестары ўкладваць грошы ў гэтыя прадпрыемствы. Я лічу, што прыватызацыя магчыма яе праводзіць у тым ліку, і калі б у Беларусі існаваў нейкі фондавы рынак і беларускія прадпрыемствы маглі, напрыклад, там Беларусь калі ці іншыя прадпрыемствы маглі б акцыі гэтых прадпрыемстваў магчыма было купляць у тым ліку і на сусветных біржах.
А экономист Сергей Балыкин кажа, что Александр Лукашенко уже далеко не первый раз адрынае так званую обвальную приватизацию.
Але ж приватизация все ровно идет, потому что экономика потребует этой приватизации, в Украине нема грошей. И то, что робит Лукашенко, это наигорший сценар приватизации. Это приватизация вымушенная. Это приватизация такая, как у алкоголика, який продает с квартиры некие речи, каб набыць пляшку гарэлкі. І Лукашэнка, ён прадае нейкія рэчы для таго, каб закрыць бягучыя праблемы свае фінансавыя, падтрымаць курс беларускага рубля і гэтак далей. Што будзе казаць Лукашенко праз тыдзень, праз два тыдні, праз тры тыдні, праз полгады. Ну, гэта ж нікому не вядома, ён можа змяніць сваё меркаванне, альбо ён можа пад гэтымі сваімі словамі, што абвальнай прыватызацыі не будзе, разумець нешта сваё, што будзе такая прыватызацыя, як адбываецца зараз. І самы галоўны недахоп беларускай прыватызацыі, што яна адбываецца не публічна. Яна адбываецца неяк кілейна, кулуарна. Карацей кажучы, дзяржаўную маёмасць пілі, прадаюць па незразумелых схемах, незразумела каму.
Так мяркуе эканаміст Сергей Балыкін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятні ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку, паведаміла жонка палітвязня Алена Каваленка.
Здравствуйте, я прозмуляла, но его капают. То есть они начали вот эту схему карантинального харчевания. Ну это через вены. Сегодня он там физраствор, глюкозу, аминокислоты, они витамины вводят.
А что он сказал про отчувание его?
Сказал удовлетворительно.
И он пораньше был привязан до ложки?
Да.
Это все недоброхотно?
Да. Ну капать по 8-9 часов где-то, то есть долго. Вот так мне сказал.
За Леной Коваленко і Гутеру Олег Груздилович, активіст КГП БНФ Сергій Коваленко осуджений на 2 роки і місяць за порушення відбиття хімії за вивішування біло-червоно-білого стягу на новогодній ёлці у Вітебську. З середини снежня з перепинком на 20 днів Сергій Коваленко тримає голодовку супроць присуду.
Означає жить каля взлетно-посадочной полосы.
Они должны идти по проводам, а они его не мощные двигатели. И заходят в топливо экономить, но самые дыманные летят.
Те задоволенные житем ветераны опошней войны, и что заминает белорусу поести на площу у день воли? Отказы на гэтые пытанні слухайте у нашим черговым подорожжи у вёску Пятигодка с Смолявицкого району.
Подорожжа Дмитра Бартосіка пазней у нашай праграме. Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗША Рычард Дурбін раскрытыкаваў міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Лідарам апазіцыі Анатолю Лябецьку, Сергею Калякіну і Александру Атрошчанкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў за спробу трапіць на учорашні суд да Лябецькі, Калякіна і Атрошчанкава. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятні ў віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку. Дзяржаўных службоўцаў Беларусі пад пагрозай звальнення прымушаюць здаць карту паляка, дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя льготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне. Таким чином мы протягиваем тему карты поляка. Ці виконывают белорусские чиновники польского походжения потребовані сдать карту поляка. Гэта высвятляў Олег Груздилович.
Наталя, супрацоўніца одного из аблвыканкамов, мае польские карані, атрымала карту поляка. Своє прозвище Наталя просить не называть, хотя усвідомляє, что все равно придется робить выбор поміж працей и картой поляка. Вось як яна опынулася перед гэтым выбором.
Я работаю в облсполкоме. Нам сейчас есть на ознакомление такой документ, где сказано, ознакомьтесь с изменениями там, в законодательстве. Потом, в общем, такая переписка, что с момента ознакомления в течение недели вы обязаны сдать этот документ. В законе я смотрела, там получается, что в случае не сдачи данного документа это является основанием для расторжения трудовых отношений.
11 лютого 2012 года вошли в силу поправки у закона об державной службе. Ранее у гэты закон до обмежевания у связанных с держслужбой была додадена заборона на атрымание льготов и преференцию от замежных державов. По воде назиральников, гэты измены стали отказом на уведение Польши карты поляка, документа, які дае замежным особам польского походжання и льготы подчас знаходжання у Польши. Калі белорусский державный служб Бовець на момент уваходу поправок у силу уже мел карту поляка, тяга месяца ён обовязаны передать ей у отдел кадров. Ці ведаюць у державной установе, что пэўны супрацовник мае карту поляка. Моя суразмоўца Наталья не перакананая, что про яе такие звестки уже есть, але лічыць, что при необходимости атрымать их не тяжко. Наталью обурая, что ее фактично примушаюць альбо порушать закон, каб захаваць карту поляка и працу, альбо страчаць працу, каб захаваць карту поляка. Поразважаўшы, Наталья схильная выбрать другое.
Работа будет служба, во-первых, невысоко оплачиваемая, перспектив меня здесь все равно особо не ждет. Там никакого служебного повышения, льгот, ну, например, там общежитие мне никто не выделяет, на очереди здесь я нигде не стою на жилье, поэтому смысла оставаться нет. А при помощи карты, в конце концов, я могу поехать в ту же Польшу, жить там и работать, либо открыть какое-то дело, либо поступить куда-нибудь учиться.
Адмаўляцца ад карты поляка Наталя не хоча і таму, што адчувае этнічную єднасць з палякамі, мае ў Польшы сваякоў.
Олег Груздилович, гарадзенскі журналіст Андрей Пачобут кажа, што ў горадні гэта досыць тыповая сітуацыя, калі чыноўнікі польскага паходжання звальняюцца, але не вяртаюць карту паляка. Але ёсць і тыя, хто свае карты паляка аддае.
Справа ў тым, што закон, які прыняты, ён на самой справе больш ліберальны, чым рэчаіснасць беларуская. Таму што закон прадугледжвае, што чыноўнік мусіць здаць у аддзел кадраў карту паляка на час, калі ён выконвае функцыю дзяржаўнага чыноўніка. А улады патрабуюць, каб вярталі карту паляка, каб адмаўляліся ад карты паляка нават у тых, хто працуе на дзяржаўнай працы. Проста тут і настаўнікі, тут і лекары, якія не з'яўляюцца дзяржаўнымі службоўцамі. Частка людзей ставяцца ў такія ўмовы, што іх могуць пазбавіць працы з-за таго, што яны маюць карту паляка. А такія дзеянні ўладаў, яны незаконныя.
Дыпламатычныя ўстановы Польшчы запэўніваюць, што нікому не даюць звестак пра тое, мае грамадзянін замежнай краіны карту паляка ці не. Паводле журналіста Андрэя Пачобыта, высвятленнем гэтага займаюцца беларускія спецслужбы.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Чарговы выпуск перадачы «Госці свабоды» ў нашым вечаровым эфіры. Сёння часопіс «Дзеяслоў» уручыў літаратурную прэмію «Залаты апостраф» імя Анатоля Сыса. У чатырох намінацыях яе атрымалі Ігар Бабкоў, Віктар Жыбуль, Алесь Плотка і Кастусь Цвірка. На цырымоніі была Галіна Абакунчык.
«Залаты апостраф» рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» сёлета ўручае дзевяты раз. Распачынаючы цырымонію ўзнагароджання, рэдактар часопіса, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч сказаў:
«Былі спадзяванні на тое, што сітуацыя памяняецца, і альбо ўсе часопісы стануць незалежнымі літаратурныя, альбо наадварот. Нашыя надзеі ў нечым спраўдзіліся, але не ва ўсім. І вось у чарговы раз мы назвалі сваіх лаўрэатаў, і калі першыя нашыя ўрачыстасці былі сапраўды вялікімі ўрачыстасцямі, яны праходзілі ў доме літаратуры, збіралася 300-400 і больш чалавек, то гэтым разам вырашылі зрабіць больш сціпла. «Залаты апостраф», «Дзеяслова» — гэта прэмія рэдакцыйная, уласна. І дай Бог, каб сапраўды колькасць прэмій у нас павялічылася, і гэта было толькі на карысць нашай літаратуры і культуры.
Атрымальнікаў «Залатога апострафа» рэдакцыя «Дзеяслова» вызначыла ў чатырох намінацыях. У номінацыі «Проза» лепшым прызнаны Ігар Бабкоў, у паэзіі Віктар Жыбуль, у номінацыі «Дэбют» Алесь Плотка. І за ўклад у літаратуру прэмію атрымаў Кастусь Цвірка. Паэт Віктар Жыбуль падчас цырымоніі дэкламаваў свае вершы, а пачатковец Алесь Плотка словы падзякі выказаў гэтак:
«Пачэсна і адказна мне апынуцца ў кампаніі такіх імёнаў, важных і шмат ужо зрабіўшых для беларускай літаратуры. У гэтым годзе гэта чатыры прозвішчы, кожны шасці літар. Гэта такі інтэлектуальны мерседэс, які мы ўсе едзем і вязем, то, што мы можам давесці людзям. Вялікі гонар для мяне, дзякую, што такую адказнасць вы на мяне ўсклалі на будучыню».
Пераможцаў прэміі «Залаты апостраф» рэдакцыя «Дзеяслова» вызначае з улікам грамадскай думкі. Сёлета, аднак, традыцыя была змененая, кажа сябра рэдакцыйнага калектыву Анатоль Івашчынка.
«Гэтым разам меркаванне рэдакцыі не супала з меркаваннем інтэрнаўтаў, і рэдакцыя, уважліва прыслухаўшыся да меркавання інтэрнаўтаў, у выніку вынесла, ну, як бы сваё рашэнне, якое адрознівалася ад іх. Вось і сапраўды, як тут ужо сёння гучала, усе аўтары былі вартыя гэтай прэміі. Будзем спадзявацца, што таго ж самага Алеся Плотку, можа быць, калісь мы ўбачым тут жа, але ўжо як лаўрэата прэміі паэзія, а можа быць, калі-небудзь і лаўрэата ў рубрыцы «За ўклад у развіццё беларускай літаратуры».
Сябра рэдкалегіі «Дзеяслова» Анатолій Ващенка, на цырымоніі ўганаравання была Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода штодня ў ефіры на сайце Свабоды новы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро», чытае Сергей Шупа.
Сёння працягнем тэму вырабу бомбы. Што кажа следства пра тое, былі ці не ў падвале Канавалава хімічныя рэчывы і прылады для вырабу бомбы? Пазнаёмімся з пратаколам агляду падвалу, які быў праведзены ўжо 13 красавіка. У судзе гэты пратакол зачытвалі 28 верасня, яшчэ ў пачатку працэсу. А ў канцы, ў лістападзе, суд аглядаў рэчы з падвалу і за гэтым маглі назіраць і прысутныя ў залі. Пералік рэчаў з падвалу Канавалава заняў шмат часу. У гэтым спісе было больш за 70 пазіцый. Пералічым некаторыя самыя важныя. Прылады і інструменты. Электрычная плітка, пінцэт, нож, лыжка, варонка, мерны стакан, шкляная бутэлька, слоік, гумавыя пальчаткі, медычная маска, шпрыц з іглой, кіпяцільнік, скрутак алюмініевай фольгі, карабок з волавам, паяльнік, кавалак арматуры, нажоўка, металічныя нажніцы, штангенцыркуль, свёрдлы, тры падшыпнікі, ціскі, фрагмент трубы, два вогнетушыцелі, карабок з ролікамі. Прылады. Зарадныя прыстасаванне да акумулятара, ізаметрычная прылада, прылада для вымярэння вільгаці. Электрычнае абсталяванне. Электратэстар з правадамі, скруткі правадоў, выключальнікі, батарэйкі. Тры электрычныя лямпачкі, ліхтар блакітны, транзістар. Хімічныя і гаспадарчыя рэчывы, лекі, вадкасці. 5 пакетаў заміячнай салетры, вырабленай у горадзе Хімкі, 4 пакеты заміячнай салетры, вырабленай у Туле, 20 ампул дымедролу, банка з дысталяванай вадой, банка з надпісам «Алюмініевая пудра», упакоўка перманганату калію, хлёрысты калій, мачавіна, нітрыт натрыю, фрагмент гідраперыту ў выглядзе парашку, упакоўка сухога паліва, цюбік суперклею «Мастер», плітка пластыліну, мыла, тасол. Рэчы вызначаны экспертамі як часткі выбуховых прыстасаванняў. Белае рэчыва ў цёмным ізалюючым матэрыяле з правадамі, дэтанатар, электронны гадзіннік з канструктыўнымі зменамі. Таксама ў падвале былі знойдзеныя сшытак з запісамі хімічных формул і напісанымі ад рукі электрычнымі схемамі, а таксама паасобныя запісы. Варта дадаць да гэтага спісу тое, што было знойдзена на кватэры Канавалава ў Віцебску. Гэта 12 таблетак гідраперыту, атляс Менску, крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь, электрапаяльнік, інструменты для працы з металамі. Яшчэ ў кватэры знайшлі сляды рэчыва, якое ўтрымлівае нітраты і боты са слядамі падобнага рэчыва. Што з гэтых рэчаў было прызнана доказамі і фігуравала ў прысудзе? Прысуд, старонка 35. Наяўнасць у Канавалава інфармацыі аб выбуховых рэчывах, самаробных выбуховых прыстасаваннях і спосабах іх вырабу, досведу ў іх вырабу, пацвярджаецца пратаколам ператрусу ад 13.04.11 ў падвале, якім карыстаўся Канавалаў, дзе знойдзеныя і канфіскаваныя выбуховыя рэчывы і элементы самаробных выбуховых прыстасаванняў, прылады і прыстасаванні для іх вырабу, сшытак і лісты з апісаннем працэсаў выбару выбуховых рэчываў і самаробных выбуховых прыстасаванняў. Далей ідзе спасылка на дадзеныя комплексныя экспертызы ад 1 чэрвеня 2011 году, паводле якой у сшытку і на двух асобных аркушах паперы, якія знайшлі ў Канавалава, запісаныя звесткі аб спосабах сінтэзу і ачысткі складаных брызантных выбуховых рэчываў, а таксама ініцыіруючага выбуховага рэчыва трыацетон трыпераксіду, альбо кісы, якую і ўжываў Канавалаў. Яшчэ важным момантам ёсць тое, што сярод запісаў Канавалава аказаліся звесткі пра канструкцыю, тэхнічныя параметры і спосаб вырабу таймерных механізмаў самародных бомбаў. Эксперты прызналі і тое, што выбуховыя рэчывы ў бомбе 2011 году адпавядаюць запісам Канавалава на белым аркушы паперы ў клетку, які быў знойдзены ў ягоным падвале падчас ператрусаў 13-14 красавіка. У прысудзе спасылаецца таксама на прызнанне Канавалава пра тое, што знойдзеныя ў ягоным падвале прылады і хімікаты ён выкарыстоўваў для вырабу выбухоўкі і выбуховых зарадаў. У прыватнасці, Канавалаў прызнаў, што ўжыў для вырабу выбухоўкі 11 2-кілаграмовых пакетаў аміячнай салетры, 9 упаковак гідраперыту, уратрапін, нітрыт натрыю, серную кіслату, алюмініевую пудру. З прыладаў выкарыстоўваў электрычную плітку, ступку, таўкач, тэрмометр. У тым ліку драбніў кампаненты і плавіў на плітцы трыперакіс ацетону, пры гэтым замяраў тэмпературу сумесі. Сумесь ацетону з клеем выкарыстоўваў для пластыфікацыі кісы, каб наляпіць пластычную масу вакол спіралі награвання электрычнай лямпачкі ў дэтанатары. Правады, батарэйкі, транзістары, выключальнікі былі патрэбныя для вырабу новых бомбаў, прызнаў Канавалаў. Гэтак сама як лямпачкі для вырабу дэтанатараў, а фольга для герметызацыі кісы ў дэтанатары. Вось што вядома з прысуду пра агульны аб'ём вырабленых у падвале выбуховых рэчываў. Прысуд, старонка 33. Канавалаў ДГ патлумачыў, што ў перыяд з лета 2007 да 11 красавіка 2011 году ён вырабіў не менш за 1 кілаграм трыперакісу ацетону, не менш за 14 кілаграмаў выбуховых рэчываў на аснове аміячнай салетры з уратрапінам. Гэтыя рэчывы вырабляў не менш за 20 разоў, а трыперакіс ацетону не менш за 10 разоў. Вырабляў іх выключна ў падвале. Частку вырабленых рэчываў выпрабоўваў у час выпрабавальных выбухаў каля станцыі Грышаны, а астатнія ўжыў падчас выбухаў у Менску ў ліпені 2008 году і ў метрапалітэне 11 красавіка 2011 году. У судзе быў прадэманстраваны відэазапіс следчага эксперыменту, на якім Канавалаў сабраў бомбу, падобную на тую, якая ўзарвалася на станцыі метро «Кастрычніцкая». Кампаненты бомбы імітаваліся локшынай, дражэ ды іншымі прадуктамі, што, відаць, удалося хутчэй набыць у бліжэйшай да будынку КДБ на вуліцы Камсамольскай краме. Хутчэй за ўсё гэта быў так званы гастраном пад гадзіннікам. Аднак на стомленым твары Канавалова на гэты конт не адбывалася ніякага здзіўлення. Гэта я адносна відэа. Жывы ж Канавалаў у судзе моўчкі назіраў за відэазапісам эксперыменту, нічым не паказваючы сваю згоду з ім ці, наадварот, нязгоду. Распавядзем пра тое, што паказвалі на экране падрабязней. Эксперымент праводзіўся 20 красавіка, то бок праз 8 дзён пасля арышту Канавалава, але было бачна, што ён дагэтуль не адчуняў ад шоку пасля арышту. Шэры твар, ціхі голас, затарможаная рэакцыя, нейкі быццам адстаронены позірк. Можна было, аднак, уявіць, што чалавек, затрыманы паводле падазрэнняў у такім жудасным злачынстве і не можа інакш сябе паводзіць, тым болей, што ён прызнаецца ў зробленым, цалкам бярэ за тэракт адказнасць на сябе. Адзначу пры гэтым, што, як і на відэа допыту 13 красавіка, зараз на твары Канавалава слядоў збіцця, свежых ці даўніх, бачна не было. Эксперымент праводзілі міліцыянт Клімовіч і эксперт Стобар. Мэта эксперыменту была імітацыя вырабу выбуховых рэчываў, якія ўжываліся ў бомбах 2008 і 2011 гадоў. Спачатку Канавалаў тлумачыў і імітаваў выраб кісы, тры перакісу ацетону, якую выкарыстоўваў у сваіх бомбах як дэтануючую выбухоўку. У ёмкасцях былі імітатары, якія Канавалаў называў па-сапраўднаму і тлумачыў свае дзеянні. Адміраю 100 грамаў ацетону, на гэты аб'ём бяру 10 упаковак гідрапірыту, даліваю кіслату, асадак фільтрую, высушваю. Паўтараю не слова ў слова, бо лічу не вартым капіяваць дзеянні Канавалава, каб не ствараць яшчэ адзін дапаможнік у вырабе бомбы. Хаця, як казаў на допыце Канавалаў, у інтэрнэце лёгка знайсці такія сакрэты, набраўшы адпаведныя словы ў пашуковіку. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Адзін з лідараў дэмакратычнай партыі ў Сенаце ЗША Рышард Дурбін раскрытыкаваў міжнародную федэрацыю па хакеі і спонсараў чэмпіянату, а таксама заклікаў адмяніць сусветны чэмпіянат па роварным спорце ў Беларусі і дзіцячы чэмпіянат па фігурным катанні. Лідарам апазіцыі Анатолю Лябецьку, Сергею Калякіну і Аляксандру Атрошчанкаву, якіх учора судзілі ў Воршы, дагэтуль не вярнулі пашпарты. Яны вінавацяць міліцыю ў крадзяжы дакументаў. Аршанскі гарадскі суд аштрафаваў праваабаронцу Валера Шчукіна на 1 190 000 рублёў за спробу трапіць на учорашні суд да Лябецькі, Калякіна і Атрошчанкава. Палітвязню Сергею Каваленку ў вар'ятню віцебскай калоніі па 8-9 гадзінаў ставяць кропельніцу, прывязаўшы галадоўніка да ложку. Дзяржаўных службоўцаў Беларусі пад пагрозай звальнення прымушаюць здаць карту паляка, дакумент, які дае этнічным палякам пэўныя льготы пры наведванні Польшчы, навучанні і працы ў гэтай краіне.